Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν, θα φτάσουμε στο παρόν και θα μιλήσουμε για το μέλλον. Να σας καλημερίσω, όχι από το στούντιο, από τον Όμιλο Σιγκελίδη. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον χρόνο με μια μάρκα που έγραψε ιστορία στους δρόμους της Ευρώπης και της Ελλάδας. Μια εταιρεία που ξεκίνησε από ραπτομηχανές, έγινε κολοσσός στα ποδήλατα και τελικά έβαλε ρόδες στα όνειρα εκατομμυρίων οδηγών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα αυτό είναι το αφιέρωμά μας για την Opel. Να καλημερίσω την Πάμελα Καραΐσκου, την υπεύθυνη, καλημέρα Πάμελα, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Opel στην Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψεις να κάνω μία, γιατί εμένα μου αρέσει το παρελθόν, να κάνω μία ιστορική αναδρομή και ό,τι ξεχνώ να μου το πεις.
Ελεύθερα.
Πάμε λοιπόν. Όλα ξεκινούν το 1862, στο Ράσελχάιν της Γερμανίας. Ο Άνταμ Όπελ φτιάχνει την πρώτη του ραπτομηχανή. Δεν πρόλαβε να δει αυτοκίνητο με το σήμα του, γιατί πέθανε το 1895. Ήταν οι 5 γη του που πήραν τη μεγάλη απόφαση το 1899, όπου η Opel μπαίνει στην αυτοκίνηση. Μέσα σε λίγα χρόνια γίνεται από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές παγκοσμίως. Και πριν καν βγάλει το πρώτο της αυτοκίνητο, ήταν ήδη ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ποδηλάτων στον κόσμο. Από τη βελόνα στο πεντάλ και από εκεί στο γκάζι. Τη δεκαετία του 1920 και του 1930 η Opel καινοτομεί. Το 1924 παρουσιάζει την πρώτη γερμανική μαζικής παραγωγής. Το 1936 λανσάρει το Cadet, όνομα που θα μείνει μαζί μας και θα μας συντροφεύσει για δεκαετίες. Και το 1962, στα 100 χρόνια της, ανοίγει το εργοστάσιο στο Bochum για να φτιάξει ένα νέο μικρό αυτοκίνητο, το Cadet Alpha. Πάμε τώρα στα μοντέλα που αγάπησε η Ελλάδα, γιατί η σχέση της Opel με τις Έλληνες οδηγούς είναι ιδιαίτερη. Και να αρχίσουμε με το Opel Cadet, που μετέπειτα ήρθε το Astra.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι? Το Cadet έγινε θρύλος. Ήταν ένα φτηνό, αξιόπιστο, εντός εισαγωγικών εγώ θα έλεγα σκυλί. Το 1991 το Cadet δίνει τη θέση τους στο Astra. Και τι Astra? Η νέα γενιά του που ήρθε την άνοιξη του 1998 στην Ελλάδα σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το 1999 και το 2001 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στη χώρα μας. Το 2001 η Opel έκανε ρεκόρ 29.024 πωλήσεις μέσα σε ένα χρόνο, ένα αριθμός που καμία εταιρεία δεν έχει ξεπεράσει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα. Σου άρεσε η αναδρομή?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Σε κάλυψα?
Ναι, αμέ.
Να μιλήσουμε λίγο για το Astra. Τι ήταν αυτό που το έκανε και ξεχώριζε, πιστεύεις? Ήταν το ιδανικό τότε hatchback για την Ελλάδα? Παραμένει βέβαια.
Παραμένει και τώρα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα υποδεχτούμε και το ανανεωμένο Άστρα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι ήταν αυτό που το έκανε τόσο επιτυχημένο? Είναι η δέσμευση της Opel διαχρονικά να εκδημοκρατίζει την τεχνολογία, να γεμίζει δηλαδή τα αυτοκίνητά της με στοιχεία, με τεχνολογία, με διευκολύνσεις, με στοιχεία ασφάλειας που κανονικά τα περιμένουμε σε πιο ακριβά και αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, φέρνοντας την compact κατηγορία, πολλές καινοτομίες με κάθε νέα γενιά Άστρα που λανσάραμε ανά τα χρόνια, καταφέραμε να κερδίσουμε τις καρδιές των καταναλωτών.
Συμφωνώ και βαυξάνω που λέω. Θέλω να μιλήσουμε όμως και για Opel Ascona, Vectra και Insignia. Το Ascona τρίτης γενιάς, που βγήκε από το 1981 μέχρι το 1988, με τον 1,3 κινητήρα, πούλησε σαν ζεστό ψωμί. Μάλιστα και ένα διάστημα συναρμολογούνταν και στην Ελλάδα. Το διαδέχτηκε το Vectra το 1988 και αργότερα το Insignia, η ναυαρχίδα της Opel, με έμφαση τότε στην άνεση και την τεχνολογία. Και φτάνουμε στο Corsa, το Opel Corsa, το μικρό που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Η νέα γενιά Corsa παρουσιάστηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2000 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρωτιά της Opel το 2001. Ένα ευέλικτο, οικονομικό, πρώτο αυτοκίνητο για χιλιάδες νέους οδηγούς και όχι μόνο. Opel Manta, Calibra και GT. Για τους λάτρεις της σπόρο οδήγησης, το Manta της δεκαετίας του 70, το Calibra των 90s με την αεροδυναμική που έσπαγε ρεκόρ και το κλασικό Opel GT, το Mini Corvette, εγώ θα έλεγα της Ευρώπης. Πάμε στα Opel SUV και τα ηλεκτρικά. Σήμερα η Opel κοιτάει μπροστά, Mokka, Crossland, Grandland στα SUVs και μπαίνει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση με το Corsa E, το Mokka E και το νέο Astra Electric. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι ο τίτλος είναι Opel για όλα τα γούστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την καταπληκτική διαδρομή, σήμερα και για την υπόλοιπη ώρα θα βουτήξουμε στον κόσμο της Opel, θα δούμε ηλεκτρικά, θα δούμε υβριδικά, θα δούμε SUVs για την οικογένεια, μικρά πόλεις, θα δούμε τι άλλο έφερε η Opel στην Ελλάδα για το 2026 και αν σκεφτούμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ποιο θα είναι αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το Opel Frontera, εγώ θα έλεγα, για το μεγάλο comeback. Να ξεκινήσουμε με το όνομα που ακούγεται παντού. Ένα αυτοκίνητο που επέστρεψε και είναι εντελώς ανανεωμένο. Ένα compact SUV, πενταθέσιο ή εφταθέσιο, ιδανικό για την οικογένεια, με κινητήρες που βγαίνει και 100% ηλεκτρικό, αλλά και ήπιο υβριδικό βενζίνης. Τιμή τώρα θα μας πεις, εγώ την είχα γύρω στις 20.900 για το ηλεκτρικό, με
σωστά,
την κρατική
σωστά
επιδότηση.
Και 22.900 για το hybrid.
Hybrid. Το Frontera Electric, το SR Edition στα 113 άλογα. Γιατί ξεχωρίζει αυτό το αυτοκίνητο? Καταρχήν είναι πολύ όμορφο.
Είναι πολύ όμορφο, είναι εντυπωσιακό όταν το βλέπεις και στο δρόμο. Είναι πραγματικά ένα ευρύχωρο SUV και λόγω σχεδίασης αλλά και λόγω πολύ καλής εκμετάλλευσης των χωρών στο εσωτερικό. Πάρα πολύ άνετα θα ταξιδέψουν 5 ενήλικες. Είναι ένα SUV που αγγίζει τα όρια της C κατηγορίας, έτσι, από θέμα διαστάσεων. Πάρα πολύ άνετο με τα καθίσματα IntelliSeats, μια καινούρια προσθήκη στην γκάμα της Opel. Η Opel έχει μια μακρά παράδοση στην άνεση καθισμάτων με τα καθίσματα AGR, με πιστοποιήσεις, και τώρα με τα IntelliSeats είναι επακεντρισμένο είδος καθίσματος που προσφέρει πολύ άνετες και ξεκούραστες διαδρομές.
Είναι η χώρη, είναι η πρακτικότητα και είναι και η τιμή, εγώ θα έλεγα.
Είναι φυσικά και
είναι
η τιμή.
Είναι πολύ ανταγωνιστικό.
Είναι φυσικά και η τιμή, ειδικά η έκδοση, ειδικά από τη στιγμή που το ηλεκτρικό είναι ακόμα πιο προσιτό από το υβριδικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ, ειδικά για τη σημερινή εποχή που αντιμετωπίζουμε τα αυξημένα κόστη στο καύσιμο, αλλά και βλέποντας ότι σιγά σιγά η ηλεκτροκίνηση γίνεται όλο και πιο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής μας. Βελτιώνονται οι υποδομές, γίνεται πιο γρήγορη η διαδικασία φόρτισης, οι εταιρείες προσαρμόζονται, ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί πλέον περισσότερο, οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικογενειακό.
Πάρα πολύ ωραία. Η παράδοση συνεχίζεται, εγώ θα βάζα τίτλο. Το Frontera είναι ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δική του ιστορία και εντός και εκτός δρόμου, ειδικά τα παλιότερα μοντέλα. Και σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο αξιοπρόσεκτο μέσα στην γκάμα της Opel, το οποίο πιστεύω ότι θα πάει και πηγαίνει ήδη καλά. Αυτό όμως που σίγουρα μας έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια με πολλές γενιές και είναι best seller, είναι το Opel Corsa. Το Corsa δεν χρειάζεται συστάσεις. Για το 2026, αν θυμάμαι καλά, έρχεται με τρία πρόσωπα, βενζίνη, 1,2 turbo 100 άλογα, από περίπου 18.600, αν θυμάμαι καλά, κατανάλωση 5,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και δεν πληρώνει τέλη. Να το πω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον
καμία
κόσμο.
Καμία έκδοση του Corsa δεν πληρώνει.
Σωστό. Mild hybrid, 1,2 turbo hybrid, 110 άλογα αυτόματο. Αυτή είναι η δικιά μου επιλογή, να σου πω την αλήθεια. Από 21.200 εγώ έχω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, και η 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Υπάρχει όμως και ηλεκτρική του μορφή με τα 136 άλογα ή τα 156, ανάλογα με το τι διαλέξεις, από 24.700 ευρώ, αυτονομία από 350 χιλιόμετρα στην έκδοση με τους 156 ύπους. Στα σύν, εγώ θα έλεγα ότι είναι η νέα μάσκα, η νέα ψηφιακή εμφάνιση της Opel, έτσι τη λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Είναι το Opel Visor, το ψηφιακό cockpit και το γνωστό κράτημα στο δρόμο που όλοι όταν έχουμε οδηγήσει και OPC, κάτι θυμόμαστε.
Και τώρα να πω, μιας και ανέφερες και το OPC, ότι και προς το τέλος του έτους θα έχουμε και την ακόμα πιο δυναμική έκδοση του Corsa, το GSE, με 280 ύπους.
Σωστά. Η Opel κάνει, εγώ θα έλεγα, μία ηλεκτρική επίθεση. Μόκα, Άστρα, όλος ο ηλεκτρισμός, έτσι. Η Opel το είχε πει ξεκάθαρα ότι ο στόχος της είναι κάποια στιγμή να γίνει full ηλεκτρική. Το Opel Mokka λοιπόν, το στυλάτο BSUV από 19.990 με το προωθητικό πρόγραμμα, βγαίνει και ηλεκτρικό.
Σωστά.
Με 156 άλογα. Τώρα περιμένουμε και το καινούριο βέβαια Astra, το οποίο θα έρθει ανανεωμένο. Ένα αυτοκίνητο που, όπως είπαμε και πριν, έχει γράψει δικιά του ιστορία. Ένα αυτοκίνητο sought after για τους Έλληνες. Και να περάσουμε στο Grandland, την αυαρχίδα της Opel, η οποία μεγάλωσε, έγινε πολύ πιο SUV για μένα. Πλατφόρμα STLA Medium, που σημαίνει μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία στις EV εκδόσεις. Η τιμή που εγώ είχα ήταν 31.900, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι περισσότερο ή λιγότερο.
Σωστά, πολύ σωστά το θυμάσαι.
Ωραία, πολύ καλά, γιατί όλα αλλάζεται, παιδί, πολλές εταιρείες, τις τιμές σας.
Έχεις και κάνει πολύ καλή, πολύ καλό homework.
Καλό είναι να σου πω να αλλάζουν τιμές, αλλά να είναι υπέρ του καταναλωτή, να είναι προς τα κάτω.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Έτσι, μα ούτως ή άλλως και εσείς αν είστε πιο ανταγωνιστικοί, έχετε και περισσότερες πωλήσεις, έτσι, ο νόμος της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Πάμε σε ένα μοντέλο περίεργο, που εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πολύ, το ROX Electric, το διθέσιο μικροαυτοκίνητο, που είναι 100% ηλεκτρικό, οδηγείται από 16 ετών με δίπλωμα μοτοποδηλάτου, είναι ιδανικό για μένα, για το ψυχικό, για το κολονάκι, να μην έχεις άγχος για το παρκάρισμα, γιατί μπορείς και μπαίνεις στη μικροκινητικότητα, παρκάρεις εκεί που είναι
θέση που δεν χωράς κανονικά.
Που δεν χωράς κανονικά και θέσεις δεν πληρώνεις για πάρκινγκ.
Ναι, ναι.
Στις άσπρες, εκεί που είναι άσπρες, που δεν είναι για τους μόνιμους κατοίκους, έφαγε μια κλίση εγώ προχτές. Να σου πω την αλήθεια, την πλήρωσα 30. Βέβαια, δεν είχαν κάτω, δεν ήταν η σήμανση με μπλε.
Στο κέντρο.
Στο κέντρο, ναι. Την πλήρωσα. 30 ευρώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι λέει η Opel για τη μικροκινητικότητα, την πιστεύει?
Την πιστεύει πάρα πολύ. Όλος ο όμιλος της Stellantis έχει εκπροσώπους στην μικροκινητικότητα. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, ειδικά το γεγονός ότι απευθύνεται και σε πιο μικρούς οδηγούς ηλικιακά. Να τονίσω εδώ ξανά ότι το συγκεκριμένο όχημα, το ROX Electric, δεν είναι κάτι όπως το πατίνια που το παίρνουμε και βγαίνουμε έτσι έξω. Πρέπει να έχει δίπλωμα μοτοποδηλάτου ο οδηγός, από 16 ετών και πάνω, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Έχει συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Αμυγός ηλεκτρικό, φορτίζει πάρα πολύ εύκολα σε περίπου 4 ώρες από απλή οικιακή πρίζα. Και στην ουσία μας βάζει.
Και λιγότερο, εγώ θα σου λέγα.
Ναι, και στην ουσία μας βάζει στην ηλεκτροκίνηση με το πιο εύκολο
ανώδυνο
και διασκεδαστικό
τρόπο. Γιατί μπορείς από απλή πρίζα σούκο να φορτώσεις και να έχει 70 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά.
Κάπου εκεί είναι.
70, ναι. Οπότε είναι ιδανικό για τις μετακινήσεις μέσα στο κέντρο. Δηλαδή, εγώ θα το προτιμούσα από ένα μηχανάκι.
Ναι,
θα εμπιστευόμουν το παιδί μου να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί προστατεύεται κανονικά. Εντάξει,
έχει μεγαλύτερη προστασία.
Δεν έχει αερόσακο, δεν έχει air condition. Δεν έχεις τέτοιες ανέσεις. Απ' την άλλη πλευρά, έχεις την άνεση ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ότι δεν θα βραχείς, δεν θα γλιστρήσεις.
Ναι.
Είναι πράγμα. Να πάμε λίγο και στα επαγγελματικά. Combo Electric και Zafira Electric για οικογένειες van, έτσι συνήθως. Για οικογένειες που θέλουν χώρους και van χωρίς βενζίνη. Το Movano Electric και Vivaro Electric, τα επαγγελματικά της Opel, που γίνονται και ηλεκτρικά, που είναι πολύ σημαντικά. Ειδικά για αυτούς που κάνουν delivery, που κάνουν μεταφορές στην Αττική. Βλέπουμε ότι η Opel δεν υστερεί πουθενά. Έχει και προσφέρει αυτοκίνητα.
Μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και μάλιστα έχοντας στο νου μας το ότι φαίνεται πως ο κόσμος θέλει να κάνει το βήμα προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ωστόσο υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αγωνίες σχετικά με την αυτονομία, τα βασικότερα που μπορεί να σκέφτεται κάποιος, πού θα φορτίσω, πόση αυτονομία θα έχω,
σε πόσο χρόνο
το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου.
Σε πόσο χρόνο θα φορτίσω.
Σε όλα αυτά προσπαθούμε να δώσουμε απάντηση με το νέο πρόγραμμα της Opel, το Electric All-In. Στην ουσία αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνοδεύει όλα μας τα ηλεκτρικά επιβατικά και περιλαμβάνει διάφορες διευκολύνσεις και υπηρεσίες που έχουν στόχο να πάρουν όλη αυτή την αγωνία από το μυαλό των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, αγοράζοντας ένα ηλεκτρικό Opel, ο κάτοχος του αυτοκινήτου απολαμβάνει εγγύηση 8 ετών για την μπαταρία, έχει οδική βοήθεια για 5 χρόνια με την Opel Assistance, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα wall box, ένα δηλαδή φορτιστή για το σπίτι σε πολύ καλή τιμή. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται δωρεάν τεχνική αξιολόγηση του χώρου σχετικά με την τοποθέτηση του wallbox και μέσα συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία εγκατάστασης, σύνδεσης του φορτιστή, αλλά και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αστοχία, φυσικά και η συντήρησή του. Επιπλέον, υπάρχει υπηρεσία, υπάρχουν τα connected services, οι υπηρεσίες της Opel που αφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η εφαρμογή e-Roots, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να προγραμματίσει εκ των προτέρων το ταξίδι του, αν πρόκειται να κάνει κάποιο ταξίδι πιο μεγάλο, να δει ποια είναι τα ενδεδειγμένα σημεία φόρτισης, να βλέπει ανά πάσα στιγμή την πραγματική αυτονομία της μπαταρίας.
Ακριβώς.
Οπότε, στην ουσία αυτός αφορά.
Και φαίνεται και από τη μία στάση στην άλλη πόσο έχεις, πόσα χιλιόμετρα έχεις και πότε.
Ναι,
αν βάλεις και χρησιμοποιείς το ναβί, σου λέει ότι πρέπει να κάνεις ανεφοδιασμό εκεί.
Ναι,
σου κάνει ένα προγραμματισμό.
Ακριβώς. Και στην ουσία απομακρύνει την αγωνία του
που
θα φορτίσω, πώς θα κάνω ένα ταξίδι.
Το anxiety.
Συν και ότι υπάρχει πλέον στο βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο πελάτης παίρνει και το καλώδιο για τη φόρτιση σε ταχυφορτιστή, αλλά και καλώδιο οικιακής χρήσης. Αυτά τον βασικό εξοπλισμό. Άρα λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πακέτο που στόχο έχει να δείξει πως είναι πραγματικά προσιτή η ηλεκτροκίνηση και σε συνδυασμό και με την επιδότηση αλλά και με την προσπάθεια των εταιριών να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα αποτελεί μια πολύ καλή λύση για τους υποψήφιους πελάτες.
Jazz go down. station in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να δούμε τι σημαίνει η γερμανική τεχνολογία, τι σημαίνει να αγοράσει ένα γερμανικό αυτοκίνητο. Για να μην ξεχνάμε ότι, δεν το ξεχνάμε βέβαια, ότι η Opel είναι μια γερμανική εταιρεία. Τι παίρνεις λοιπόν όταν επιλέξεις ένα μοντέλο Opel για το 2026? Παίρνεις το Opel Visor πρώτα απ' όλα. Εγώ θα σου πω αυτά που έχω συγκεντρώσει και έχω πει και να δούμε αν συμφωνούμε.
Για να δούμε.
Παίρνεις το Opel Visor, την ενιαία μάσκα σε όλα τα μοντέλα. Παίρνεις το Pure Panel, που είναι ψηφιακό ταμπλό με δύο οθόνες και ελάχιστα κουμπιά. Παίρνεις την IntelliLux LED, προσαρμοσμένη matrix προβολής που δεν τυφλώνουν. Παίρνεις εγγύηση, νομίζω ότι είναι 5 χρόνια για όλα τα Opel στην Ελλάδα. Παίρνεις την πράσινη λογική, το Greenovation, δηλαδή ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χάνεις την πρακτικότητα και τη γερμανική αίσθηση στον δρόμο. Αυτό που απομένει, σαν συμπέρασμα, είναι να βρεις ποιο Opel είναι για σένα. Είσαι φοιτητής, πρώτα μάξι πόλη το ROX, Electric και το Corsa, βενζίνη. Εγώ θα έλεγα, σε βλέπω, σ' αρέσει. Είσαι νέος οικογενειάρχης, ψάχνεις κάτι για value for money και θες 7 θέσεις, θα μπει στο Frontera Electric. Θέλεις στυλ, θες τεχνολογία, το Mocha Electric είναι μονόδρομος για σένα. Ταξίδια χώρι, Grandland ή Astra Sports Tourer. Είσαι επαγγελματίας, το κόμπο το βιβάρο το ηλεκτρικό για να μπορείς να μπαίνεις και στην πόλη. Αυτά είναι τα νέα μοντέλα της Opel. Μπορείτε να τα βρείτε παντού, σε όλους τους...
σε όλες τις εκθέσεις του επίσημου δικτύου, ανά την Ελλάδα.
Έτσι. Να προχωρήσουμε όμως και να δούμε λίγο τα σχέδια της Opel για την ηλεκτροκίνηση. Η Opel έχει δεσμευτεί πλήρως για την ηλεκτροκίνηση στα μοντέλα της, τα επιβατικά και τα επαγγελματικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά. Κάθε νέο πλέον μοντέλο Opel μπορεί να παραγγελθεί και ως ηλεκτρικό. Πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά προσφέρεται και plug-in υβριδικά, mild hybrid 48V, αλλά και οχήματα κυψελών υδρογόνου. Υπάρχουν επαγγελματικά με υδρογόνο. Το 2024 λανσαρίστηκε η νέα γενιά LCV, κόμπο βιβάρο και μουβάνο. Όλα τα ήταν διαθέσιμα σε ηλεκτρικά, αλλά το μεγάλο νέο ήταν το μουβάνο το hydrogen, το πρώτο υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο της Opel με αυτονομία 500+ χιλιόμετρα και αναφοδιασμό σε λιγότερο από 5 λεπτά. Εκεί έχουμε το συνδυασμό με κυψέλη καυσίμου 110 kW με μπαταρία 11 kW για ανάκτηση ενέργειας. Το βιβάρο hydrogen δεν πιστεύετε ότι είναι κάτι μακρινό, κυκλοφορεί ήδη. Το αναφέρω γιατί είπα θα μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν αλλά και για το μέλλον. Και το μέλλον μετά την ηλεκτροκίνηση για μένα μοιάζει ότι είναι το υδρογόνο. Ο στόχος της Opel που είχε ανακοινώσει ότι θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη νομίζω ότι είναι κοντά.
Είναι κοντά, ωστόσο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό συνεχίζουμε την στρατηγική των πολυενεργειακών πλατφορμών, δηλαδή προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων σε όλα μας τα μοντέλα. Ένα παράδειγμα είναι το νέο Άστρα, το οποίο πάρα πολύ σύντομα θα βρίσκεται στην ελληνική αγορά.
Θα σε ρωτούσα κιόλας. Τι καινούριο έρχεται, που το είπαμε ήδη από πριν.
Ναι.
Νομίζω ότι το Άστρα έχει μια ειδική σχέση και θέση στην καρδιά των Ελλήνων.
Είναι ένα μοντέλο που έχει τη δική του ιστορία, που έχει που αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία του ανά τα χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά και πολύ αγάπη από το αγοραστικό κοινό. Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Opel. Θα προσφέρεται με 4 διαφορετικά συστήματα κίνησης, κινητήρα diesel που συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο.
Και παρόλο που πιστεύει τον ηλεκτρισμό, δεν σταματάει τους κινητήρες diesel.
Σωστά.
Γιατί ειδικά για τους ανθρώπους που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και κινούνται, εντάξει στο Άστρα, αλλά και στα επαγγελματικά, βλέπουμε ότι συνεχίζει. Κινητήρες diesel υπάρχουν, είναι εδώ. Δεν έχουν σταματήσει.
Και πέρα λοιπόν από τον κινητήρα diesel υπάρχει η έκδοση mild hybrid των 145 ύπων, plug-in hybrid με απόδοση 196 ύπους και τέλος βέβαια το αμιγώς ηλεκτρικό των 156 ύπων. Θα ανακοινωθούν και οι τιμές που
έχουν σύντομα. Θα είμαστε και θα τα πούμε, θα τα ανακοινώσουμε.
We'll be right back.
Μία ερώτηση που κάνει πολλοί κόσμος είναι κατά πόσον έχουν επηρεαστεί οι εταιρείες από τις συγχωνεύσεις και αν η Στελάντης επηρέασε την πορεία της Opel. Η δική μου απάντηση σε αυτό είναι ότι την επηρέασε και μάλιστα θετικά ως προς την ηλεκτροκίνηση. Από τότε που η Opel μπήκε στον όμιλο Στελάντης το 2017, έχουμε τις κοινές πλατφόρμες, χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες τις ηλεκτρικές ή ECMP και STLA του ομίλου. Αυτό μείωσε δραματικά το κόστος και δραστικά το κόστος εξέλιξης και επέτρεψε να βγάλει ηλεκτρικά Corsa ή Mokka E και Astra ηλεκτρικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε μόνη της. Υπάρχει αυτή η επιτάχυνση της στρατηγικής. Η Stellantis είχε θέσει στόχο το Dare Forward μέχρι το 2030 με πωλήσεις 100% πωλήσεις BEV στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Η Opel το υιοθέτησε και τον είχε πάει ακόμα πιο μπροστά, τον πήγε μέχρι το 2028. Όλα αυτά βέβαια ήταν και είναι συζητήσιμα ανάλογα και με τις εξελίξεις. Υδρογόνο στα LCV, η τεχνογνωσία υδρογόνου για το Movano Vivaro ήρθε από το κοινό πρόγραμμα της Stellantis που αναπτύσσει fuel cell vans και για την Peugeot και για τη Citroën. Και βεβαίως τα εργοστάσια παραγωγής όπως το Ras El Khaim έγιναν electric only με την επένδυση και μόνο της Stellantis. Με λίγα λόγια, χωρίς Stellantis η Opel πιθανότητα δεν θα είχε σήμερα πλήρως ηλεκτρική γκάμα, αυτή είναι η άποψή μου. Ο όμιλος της έδωσε πρόσβαση στην τεχνολογία, στην κλίμακα και κεφάλαια που χρειαζόταν για να γίνει αυτή η μετάβαση.
Και θα προσθέσω εδώ ότι έχοντας επωφεληθεί από αυτά που ανέφερες από την παρουσία της μέσα στον όμιλο Stellantis, η Opel έχει με τη σειρά της να συνεισφέρει στο τραπέζι την γερμανικότητα. Το χαρακτήρα των μοντέλων που τη διαφοροποιούν τη μάρκα σε σχέση με τις άλλες μάρκες του ομίλου. Και μιας και μιλάς για το μέλλον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια συνεργασία εντός της Stellantis που αφορά την Opel και τη Leap Motor για την κατασκευή ενός καινούριου DSUV αμιγώς ηλεκτρικού. Σχεδιάζεται από την Opel στη Γερμανία. Θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται και θα υιοθετεί όλη την ηλεκτρική αρχιτεκτονική, την μπαταρία και όλα τα σχετικά και όλα αυτά της Leap Motor με στόχο σε 2 χρόνια το SUV αυτό να είναι διαθέσιμο για παραγγελία.
Και εδώ μπαίνουμε στα εξής ερωτήματα. Ποια είναι η προοπτική της ηλεκτροκίνησης στο άμεσο μέλλον? Θα μείνουν όλες οι εταιρείες αυτοκινήτων ενέργειας ή μοιραία κάποιες θα κλείσουν? Θα επιβιώσει η Ευρώπη από τον κινέζικο ανταγωνισμό? Τελικά θα οδηγηθούμε μοιραία στο υδρογόνο χρησιμοποιώντας ηλεκτρομοτέρ? Στο άμεσο μέλλον η άποψή μου είναι ότι η ηλεκτροκίνηση τρέχει με 2 ταχύτητες. Υπάρχει μια κριτική ανάπτυξη στις πωλήσεις, αλλά ταυτόχρονα σκληρό ξεκαθάρισμα εταιριών. Η αγορά μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα παρά τις αναταράξεις. Το 2026, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος στοιχεία που έχουμε, αναμένεται να πουληθούν 23 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως, σχεδόν 30% όλων των νέων αυτοκινήτων. Το 2025 τα EVs έφτασαν ήδη το 1/4 στα αυτοκίνητα. Η εγκατεστημένη βάση EVs θα πάει από τα 80 εκατομμύρια στα 116 εκατομμύρια και περιμένουμε αύξηση 30% σε ένα χρόνο. Το 2026 η αύξηση ήταν 30% σε σχέση με το 25. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 23% μερίδιο το 26 και 28 το 27. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι καταλήτες που κάνουν τους πελάτες να προτιμούν τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά? Είναι η πτώση των τιμών στην μπαταρία, η επέκταση φόρτισης, τα αυστηρότερα Euro Standards που συνήθως γίνονται με τη μορφή νόμων και την απαγόρευση εισόδου των αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις και υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Αυτό το παιχνίδι αλλάζει και εγώ θα έλεγα ότι από εκεί που λέγαμε ότι πάμε για ανάπτυξη, πάμε για επιβίωση. Στην επόμενη φάση μετράει πάρα πολύ το δίκτυο, το σέρβις, τα ανταλλακτικά, η χρηματοδότηση, η εμπιστοσύνη των αντιπροσώπων και βεβαίως οι τράπεζες, οι οποίες αν θα ανοίξουν τη στρόφιγγα προς τους δανειολήπτες. Θα παραμείνουν όλες οι εταιρείες, θα νικήσουν όλες οι εταιρείες? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έρχεται μια πολύ μεγάλη εκαθάριση. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Μόνο στην Κίνα υπάρχουν 150 μάρκες ηλεκτρικών αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις. Ο sales director της Skoda, ο Μάρτιν Γιάν, προβλέπει ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνει γρήγορα ενοποίηση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες κινδυνεύουν. Ποιοι κινδυνεύουν, έτσι, οι startup εταιρείες χωρίς ρευστότητα, που χρειάζεται τεράστιο, να έχει τεράστιο κεφάλαιο για R&D και εργοστάσια και δίκτυο. Πολλές ήδη πιέζονται από τους τομολογιακούς πολέμους, γιατί υπάρχουν και αυτοί, να μην το ξεχνάμε. Μεταξύ των εταιριών ο ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος και πολύ μεγάλος. Υπάρχουν οι παραδοσιακοί, οι οποίοι άρχισαν να μπουν στον ηλεκτρισμό. Έτσι. Οι CEO της Toyota και της Honda και της Ford προειδοποιούν ότι δεν θα επιβιώσουμε αν δεν αλλάξουν γρήγορα απέναντι στην κινέζικη κυριαρχία. Η The Ford έλεγε ότι η Κίνα έχει ήδη παραγωγική ικανότητα να καλύψει όλη τη Βόρεια Αμερική. Επίσης, πρόβλημα θα έχουν και οι μάρκες που δεν διαθέτουν σέρβις. Οι dealers πλέον απορρίπτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα με αδύναμη υποστήριξη ανταλλακτικών και εγγύησεων. Αν κλείσει μια μάρκα, μένεις χωρίς εγγύηση. Ποιοι θα μείνουν, έτσι. Γιατί πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, να το πούμε και στους ακροατές μου, σύμφωνα με εμένα, έτσι. Οι αναλυτές βλέπουν ότι θα επιβιώσουν BYD και MG λόγω μεγέθους και χρηματοδότησης. Γενικά, Tesla, BYD, Geely και Legacy θα κάνουν συμμαχίες. Ήδη η Stellantis το έχει κάνει. Όπως πολύ σωστά μας είπες και εσύ πριν, θα πουλάει κινέζικα Dongfeng και Voya στην Ευρώπη. Θα επιβιώσει η Ευρώπη από τον κινέζικο ανταγωνισμό? Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο ερώτημα. Η Κίνα προηγείται ξεκάθαρα. 61% της παγκόσμιας εγκατεστημένης βάσης EV στο 26 ήταν στην Κίνα. Η Κίνα ελέγχει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής νέων EVs. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα κινέζικα που έχουν έρθει, νέες μάρκες στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη αντιπιτίθεται. Αλλά βέβαια κόστος. Ρυθμιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλάρωσε προσωρινά το στόχο για το 26. Αυτό έκοψε 2 εκατομμύρια πωλήσεις EVs. Αν δούμε από το 25 μέχρι το 27, υπάρχουν βεβαίως οι συμμαχίες. Η Stellantis φέρνει κινέζικα βόγια. Οι dealers ήδη αλλάζουν σε BYD, XPeng και MG. Η Ευρώπη μπορεί να χάσει 400 δις από αυτό σε αξία παραγωγής έως και το 2035, αν πέσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών OEM στο 45%. Αλλά το συμπέρασμα είναι ένα, ότι η Ευρώπη θα επιβιώσει, αλλά όχι με τις σημερινές μάρκες. Θα δούμε συγχωνεύσεις, εξαγορές και κινέζικα αυτοκίνητα με ευρωπαϊκό σήμα. Το 2030-35 το διοξίδιο που ήταν ο στόχος είναι κλειδί. Αν μείνει τα BEV, θα φτάσουν σε ισοτιμία τιμής σε όλα τα segment και τελικά εγώ πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε μοιραία στο υδρογόνο με το ηλεκτρομοτέρ, ίσως όχι βραχυπρόθεσμα αλλά μακροπρόθεσμα και για συγκεκριμένες χρήσεις. Τώρα να δούμε γιατί έχει αρχίσει και επικρατεί σιγά σιγά η μπαταρία στην Ευρώπη. Είναι το κόστος και η υποδομή. Οι τιμές μπαταρίας πέφτουν αχδαία και η φόρτιση επεκτείνεται. Το υδρογόνο θέλει νέο δίκτυο διανομής ανεφοδιασμού, οπότε έχει ένα μειονέκτημα εκεί. Το σενάριο είναι ότι οι solid state μπαταρίες και η αυτόνομη οδήγηση θα διπλασιάσουν την αγορά των BEV. Και έρχομαι και στο τελευταίο ερώτημα, να δούμε που έχει νόημα το υδρογόνο. Το υδρογόνο έχει νόημα στα βαριά φορτηγά, στα λεωφορεία, στην ναυτιλία, στην αεροπορία και περιοχές χωρίς δυνατό δίκτυο ρεύματος. Ήδη κάποιες εταιρείες, το Toyota και η Hyundai, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό και εκεί να φτιάχνουν διαδρόμους battery swap και fast charge. Αυτό συζητιέται πάρα πολύ στην Κίνα. Το υδρογόνο θα παίξει ρόλο συμπληρωματικά μετά το 2035, ειδικά στα επαγγελματικά. Τι να κρατήσουμε από όλα αυτά? Τα EVs ήρθαν για να μείνουν. 30% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά. 50% σε μεγάλες αγορές έως το 2034. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα επιβιώσουν όλοι. Από τις 150 κινέζικες μάρκες θα μείνουν 5-10, το ίδιο και στη Δύση. Η Ευρώπη θα αλλάξει μορφή, θα υπάρχουν λιγότεροι καθαρά ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, θα υπάρχουν περισσότερες συμμαχίες με την Κίνα. Το υδρογόνο ναι, αλλά αργότερα και όχι για όλα. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να αλλάξουν και να μην μείνουν μόνο παρατηρητές. Ένα είναι σίγουρο, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι πολλά, είναι και το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι δασμοί, ο πόλεμος, όλα αυτά έχουν φέρει νομίζω τα πράγματα πάνω κάτω. Να μιλήσουμε λίγο για την Opel και να μας πεις για το μέλλον. Τι προβλέπετε, ποια είναι τα καινούργια μοντέλα που θα δούμε. Έχουμε πει για το Astra που βλέπουμε ότι θα έρθει.
Είπαμε για το Astra που είναι κάτι πολύ άμεσο που περιμένουμε και προς το τέλος του χρόνου, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ότι περιμένουμε και το Corsa, το GSE, ένα αμιγός ηλεκτρικό υψηλών επιδόσεων μικρό hatchback που θα φέρει μεγάλες συγκινήσεις και θα έρθει να προσθεθεί στην γκάμα των GSE μαζί με το Mokka, το οποίο κυκλοφορεί ήδη.
Το Opel Mokka για μένα είναι από τα ωραιότερα αυτοκίνητα που εμένα μου αρέσει, και fun to drive αυτοκίνητα, έτσι.
Έτσι είναι, και και η έκδοση GSE πραγματικά είναι εντυπωσιακή, και αν το μόλις προγραμματίσουμε να το οδηγήσεις θα δεις πόσο ωραίο κράτημα έχει στο δρόμο, πολύ καλή ρύθμιση πλαισίου, και είναι και λογικό να σκεφτούμε ότι το αδερφάκι του, το Mokka GSE Rally, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, παίρνει μέρος στο ηλεκτρικό πρωτάθλημα rally της που διοργανώνει η ADAC με την Opel. Το Corsa τώρα, το GSE που περιμένουμε στο τέλος του χρόνου, θα δούμε πολλές ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προφυλακτήρες GSE, ειδικές ζάντες, ειδικά διακοσμητικά. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θα δούμε εντυπωσιακές επιδόσεις, 281 ύπους, 345 νιουτόμετρα ροπής και επιτάχυνση το 0-100 σε 5,5 δευτερόλεπτα.
Από εκεί να καταλάβεις. Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Ποια είναι η άποψή σου, χρειάζεται, γιατί το συζητάω πολύ εδώ στην εκπομπή. Χρειάζεται να έχει τόσο πολύ μεγάλη υποδύναμη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Έχουμε δει ότι έχουν ξεφύγει. Δεν μιλάω τώρα ειδικά για την Opel, γενικότερα για τους κατασκευαστές.
Έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα αυτοκίνητα, ο χαρακτήρας τους δεν είναι τόσο το εμπορικό ή το καθημερινό αυτοκίνητο που μπορούμε να έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στη Γερμανία, όπου αυτά τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο δράσης, γιατί υπάρχουν τα περιβόητα Autobahn,
ναι, ναι,
στη Γερμανία, που είναι οι δρόμοι που δεν έχουν κανένα όριο ταχύτητα.
Και εκεί δικαιολογείται στο όριο ταχύτητας, όταν δεν έχεις όριο ταχύτητας, πρέπει να έχεις υποδύναμη.
Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει σκοπό η Opel μέσα από αυτή τη σειρά, την σειρά GSE, η οποία θέλω να πω ότι πηγαίνει και παλιά πίσω στον χρόνο από τα παλιά GSI, δηλαδή ακόμα και το Corsa Alpha είχε σπορ έκδοση. Είναι σημαντικό ένας κατασκευαστής που έχει τόση εμπειρία στο motorsport, τόση τεχνογνωσία, τόση τεχνολογία, να δείχνει όλα αυτά που διαθέτει τα όπλα στη φαρέτρα του. Τα αυτοκίνητα αυτά, αυτές οι ειδικές εκδόσεις, έχουν στόχο να δείξουν
τις
επιδόσεις, την τεχνολογία, τη γερμανική ακριβία στο δρόμο.
Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο.
Την αξιοπιστία, εγώ θα
και
πω, γιατί
ναι,
το Mokka GSE Rally που αναφέραμε, όλο το ηλεκτρικό σύστημα, η καλωδίωση, η μπαταρία, τα πάντα, είναι η ίδια με το αυτοκίνητο παραγωγής.
Mm.
Άρα αυτό δείχνει πόσο πολύ καταπώνηση μπορεί να αντέξει το μοντέλο παραγωγής.
Και πόσο η τεχνολογία από τους αγώνες περνάει στα καθημερινά αυτοκίνητα.
Στον δρόμο, ναι.
Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός ότι έχεις πολύ μεγάλη υποδύναμη κάτω από το δεξί σου πόδι αποτελεί και ένα γεγονός ενεργητικής ασφάλειας. Γιατί μπορείς να ανταπεξέλθεις πολύ πιο γρήγορα, να κάνεις μια πολύ πιο γρήγορη προσπέραση, να επιταχύνεις πολύ πιο γρήγορα αν έχεις κάποιο εμπόδιο. Έτσι. Όλα αυτά τώρα, εντάξει, βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί κάποιοι σου λέει, εντάξει, έχουμε πολλά άλογα, τόσα άλογα, με 200 άλογα δεν μπορείς να πας, με 150 που ήταν πριν. Εντάξει, γιατί τώρα βλέπουμε και θηριώδεις.
Απλά η λογική των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης σειράς, είναι αυτή, να δείξει την τεχνογνωσία του κατασκευαστή.
Σίγουρα. Πάμε, λα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Και θεωρώ ότι η Opel έχει και θα έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει ότι αυτή η γερμανική εταιρεία που τον έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια φτιάχνει αυτοκίνητα τα οποία και κρατούν στο χρόνο αλλά προσφέρουν επιδόσεις πάντα με αξιοπιστία.
Και εξελίσσονται για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές ανάγκες.
Σε ευχαριστώ.
Και εγώ.
Με αυτά και με αυτά, εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. And I'm so grateful 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Absolutely.